Herra forseti, nú ég hef hér nokkur atriði, sérstaklega eitt sem ég vil ræða við hæstvirtan ráðherra. Í frumvarpinu, fjárlagafrumvarpinu er liður sem ber heitið ramma áætlanir Evrópusambandsins um menntun og rannsóknir. Nú fjárveitingin nemur 2,6 milljörðum fyrir 2019 í þennan lið og er hækkun milli ára 812 milljónu króna. Þetta eru miklir peningar og það sem að ég hefði viljað fá fram hjá ráðherra er hvað valdi þessari hækkun og hvort að ráðherra geti upplýst hvar við Íslendingar stöndum þegar að kemur að styrkveitingum úr þessum málaflokki eða ramma áætlunum. Hversu háar fjárhæðir íslenskir aðilar, einstaklingar að fyrirtæki hafa fengið. Þetta var þar ramma áætlun Evrópusambandsins. Nú síðan vil ég aðeins koma inn á að í frumvarpinu er liðurinn endurgreiðslu vegna kvikmyndagerðar á Íslandi. Það er lækkun milli ára 134 milljónu króna. Eins og við þekkjum þá er kvikmyndagerð atvinnuskapandi og arðbær grein hér á Íslandi og í raun má halda því fram að ríkissjóður sé í raun að tapa ef skorið er niður á þessum lið því að kvikmyndageirinn hann færir okkur mörg störf og mörg aflögð störf tengjast honum. Nú, við vitum það að menningalegt gildi íslenska kvikmyndagerðar út frá hagfræðilegum sjónarmiðum er mikið.
Þá tekur til máls hæstvirtur ferðamála